madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay nuqulka rasmiga ah ee wax ka beddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo shalay cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda soomaaliya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay filla soomaaliya. Madaxtooyadu waxay intaasi ku dartay in dhammaystirka dastuurka uu aasaas u yahay horumarinta dimuqraadiyadda, sinaanta dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed, adkaynta iyo dhisidda hay-ado dowladeed oo hufan. Madaxtooyada ayaa sidoo kale tilmaantay in munaasabadda saxiixa ay goobjoog ka ahaayeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee dalka. Wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa horay uga hor yimid siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed. Waxaa sidoo kale dhinacyada diidan ka mid ah siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka. Geesta kale, dhinacyada diidan arrimahan dastuurka iyo qaabka ay u socdaan ayaa waxaa ka mid a maamul goboleedka Puntland. Haddaba muxuu ka dhigan yahay saxiixa madaxweynaha ee cutubyadan cusub xilli weli ay diidan yihiin garabyo waaweyn oo siyaasadeed? waxaan su-aashaasi weydiinay axmed kaboolo oo ka faallooda siyaasadda iyo amniga geeska afrika.
Ololihii madaxweynaha iyo wuxuu ahaa inuu ballan qaaday la dagaalanka al-shabaab, dhammaystirka dastuurka, iyo doorasho one man one vote in la geli doono 2026 taasoo looga gudbayo barnaamijkii 4.5 oo 20-kii sano ugu dambeeyay lagu dhaqmayay, oo ahaa runtii caqabad ku ahaay horumarka dalka ku ahaay in bulshada soomaaliyeed xuquuqdii ay u lahaayeen in la doorto waxna la doortana caqabad ku ahay, oo xataa gaartay in hadda baarlamaanka jooga laftirkiisu si selection ah oo u eg in la magacaabay camal oo kaleta ay kusoo baxeen. Marka waxaas leeyahay waa geesinimo tilaabo hore loo qaaday. Daruufo waa jiraan, daruufahaasna waxaa loo baahan yahay in wadiiqo ku haboon loo maro.
Axmed Kaboole waxa uu sidoo kale ka waramayaa halka khilaafka hadda taagan salka ku haya dastuurka uu ku soo dhammaan karo.
Runaantii waxaas leeyahay kala tugo option nooma ahan, in waxay ku dabayn doontaa in dadka soomaaliyeed wada hadlaan, caqliyadoodu ay shaqayso, waxyaalaha la isku khilaafsan yahayna laga wada hadlo, ama dowladda federaalka ahu gogol ha fidiso. Ama beesha caalamka influence ku yaala taas ku keenta waxay u baahan tahay wada hadal iyo wada fadhi iyo wada sheekaysi lagana gaaro go-aan dhaxal u ah dadka soomaaliyeed. maanta waxaa la daalaa dhacayna runtii la dagaalanka al-shabaab, taasoo caqabad ku ah guud ahaan dalka dhan caqabad ku ah. Waxaan ku jirnaa waqti inflation point ah oo African Union ay dalka ka baxayaan, lana rabo dadka soomaaliyeed inay iyagu ismaamulaan, ciidankoodu dalka maamulo, ammaankooda ay sugtaan, lana dagaalamaan al-shabaab. Marka waxaas leeyahay waxay ku dambayn doontaa haddii caqliyadda bulshadu ay shaqaynayso, hogaamiyaashu aysan keliya ka fakarayn mustaqbalkooda, ay ka fakarayaan danta dalka iyo dadka ay ka fakarayaan danaha guud ay wax kasta ka hormarinayaan, waxay ku dambayn doontaa in la wada hadlo, la islana fahmo.
Dastuurka dowladda Soomaaliya ayaa muddo dheer ay shaqadiisu socotay, laakiin dowladda ayaa hadda ku dadaalaysa in la dhammaystiro, balse waxay su-aashu tahay suuragal ma tahay siday hadda wax u socdaan in la wada aqbalo, mase waxaa jiri doona in laysugu yimaado miiska wada hadalka oo wax kasta dib ayaa loogu noqon karaa? Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.